Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Και με τον καιρό αισθητά βελτιωμένο από σήμερα. Σήμερα 14 βαθμοί στην Αθήνα, η ανώτατη μπορεί να φτάσει και 15. Αύριο 16, Παρασκευή, και το Σάββατο 17 βαθμοί. Βέβαια το Σάββατο με συννεφιά. Η Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 13 βαθμούς, μπορεί και 14, 14 και την Παρασκευή, 15 το Σάββατο. Ήλιος με λίγα σύννεφα στην Αθήνα αυτή την ώρα, λιακάδα επίσης στη Θεσσαλονίκη, που θα συνεχιστεί και αύριο με τον ήλιο να μπαίνει στα σύννεφα. Πάντως δεν θα έχουμε βροχές, δεν θα έχουμε χιόνια, θα είναι όλα καλύτερα για τις βόλτες του Σαββατοκυριακού. Από κάπου πρέπει να έρθει και λίγη αισιοδοξία, και αφού δεν τη βρίσκουμε αλλού, την αναζητούμε στον καιρό. Σοκαρική ειδησιογραφία των τελευταίων ημερών. Αυτή η υπόθεση με το γυροκομείο είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι. Πρόκειται για ρεπορτάζ που ποτέ δεν περίμενε κανένας από μας ότι θα το δει να προβάλλεται σε ελληνικό δελτίο ειδήσεων, να συμβαίνει σε μια ελληνική πόλη και μάλιστα στην Κρήτη. 30 ανθρωποκτονίες. Δεν το χωράει ανθρώπου νους. Βασάνιζαν τους γέροντες, τους έδαιναν και οδήγησαν πάρα πολλούς στο θάνατο. Πραγματικά μιλάμε για αποτρόπαιες σκηνές, για μεσαίωνα. Και βέβαια μη φανταστείτε ότι αυτά δεν έκρυβαν και οικονομικό όφελος. Έκρυβαν και οικονομικό όφελος. Καταλύστευαν τους γέροντες και υπήρξε τουλάχιστον μία περίπτωση. Φαντάζομαι και φοβάμαι ότι θα εμφανιστούν και άλλες στη συνέχεια της έρευνας, όπου πήραν και την περιουσία ενός ολόκληρη. Κάτι δεν πάει καλά το τελευταίο καιρό στην ελληνική κοινωνία, και νομίζω το βλέπουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων. Κάτι δεν πάει καλά. Ίσως είναι η στιγμή να ανοίξουμε έναν ευρύτερο διάλογο για το πώς κινούνται τα πράγματα στη χώρα μας. Φαίνεται ότι μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση και την διετή πανδημία, που δυστυχώς συνεχίζεται με πολύ άσχημους αριθμούς καθημερινά, οι αριθμοί είναι πολύ σκληροί, πολύ σκληροί. Μιλάμε για 80, 90, 100, 110 κάποιες μέρες νεκρούς. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη η εικόνα. Τα κρούσματα παραμένουν χιλιάδες, πάνω από 20.000, τις περισσότερες από τις τελευταίες μέρες. Αισθανόμαστε μια σχετική ανακούφιση όταν ακούμε 18.000, αντί για 20 ή 22, ενώ θεωρούσαμε ήδη πολλά τα 2.500 και 3.000 κρούσματα της Δέλτα το προηγούμενο διάστημα, η οποία Δέλτα, να ξέρετε, δεν έχει εξαφανιστεί, είναι εδώ παρούσα. Και έτσι δικαιολογείται και ένας σημαντικός αριθμός από τους νεκρούς που καθημερινά βλέπουμε στα δελτία των υγειονομικών αρχών. Και αυτό το θέμα, το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε καθημερινά 100 νεκρών, είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσω απόψε με την προσκεκλημένη μου, την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας, την κυρία Ματίνα Παγώνη, στο ενώπιο σενοπείο. Ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα δεν θα μιλήσουμε μόνο για τη διαδρομή της, θα μιλήσουμε και για την πανδημία, για αυτούς τους σκληρούς δείκτες, για να μας εξηγήσει κατά τη γνώμη της, που είναι μια γνώμη επαγγελματία, μάχημο επαγγελματία στο χώρο της υγείας, τι μπορεί να συμβαίνει, τι πάει λάθος, γιατί εμφανίζεται ξαφνικά η χώρα σε μία από τις πρώτες θέσεις, αρνητικά το λέω, στους νεκρούς στην Ευρώπη. Και μ' αρέσει πολύ που μέσα σε αυτό το μ' αρέσει πολύ είναι ηρωνικό, είναι σαν του Λιβανού την εποπία. Μ' αρέσει πολύ που μέσα σε αυτό το κλίμα συζητάμε αν πρέπει να γίνουν καρναβαλικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, κάτι δεν πάει καλά τον τελευταίο καιρό. Κάπου έχουμε χάσει το νήμα των εξελίξεων. Δίνουν πολλοί από εμάς την εντύπωση ότι είναι αλλού. Ότι είναι αλλού. Ότι δεν βλέπουν τι συμβαίνει γύρω. Συζητάμε τώρα σοβαρά με 100 πλάς νεκρούς την ημέρα και με 20.000 πλάς κρούσματα την ημέρα, αν πρέπει να κάνουμε καρναβαλικές εκδηλώσεις τις επόμενες μέρες. Τι να πω, ναι, να κάνουμε. Θα είναι εποπία. Ο φίλος ο Τέρης εδώ στέλνει μήνυμα, μήπως, μου λέει, Νίκο, έχουμε χάσει σαν κοινωνία την ευαισθησία μας, μήπως έχουμε γίνει χοντρόπετσοι και αδιάφοροι. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι μεγάλη πλειονότητα των συμπολιτών μας έχει ευαισθησίες και αντίθετα επιδεικνύει και υψηλό ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν. Πιστεύω όμως ότι μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και 2 χρόνια πανδημίας υπάρχει μεγάλη ψυχική κόπωση στην ελληνική κοινωνία και αυτό οδηγεί στον απομονωτισμό, οδηγεί τον καθένα από μας να κοιτάζει μόνο τα του οίκου του και να αδιαφορεί πολλές φορές για το τι συμβαίνει λίγο παρά έξω. Αλλά ας μην βγάλουμε τέτοια πρόχειρα συμπεράσματα, ξαναλέω, ίσως είναι η ώρα για να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Κωνσταντίνε, μην κρίνεις χωρίς να γνωρίζεις. Και το λέω γιατί και εγώ έκανα τέτοιες σκέψεις σαν αυτές που κάνεις σε σχέση με τα γυροκομεία και τους παππούδες που καταλήγουν εκεί, αλλά ας μην κρίνουμε όταν δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες μέσα από τις οποίες αναγκάζεται μια οικογένεια να οδηγηθεί σε μια τέτοια απόφαση. Αγαπητέ Νίκο, συμφωνούμε στο μισό σου μήνυμα, στο άλλο μισό διαφωνούμε κάθετα, ειδικά σε αυτό το σταθμό, καλό είναι να μην τα λες αυτά. Είμαστε, μου λέει, πρώτοι σε ακρίβεια, πληθωρισμός, καύσιμα, ενέργεια, τιμές, στο ράφι, ανεργία και τελευταίοι σε μισθούς. Αλλά μας φταίει η διεθνής κρίση και κατάσταση. Και δεν βλέπω κανέναν δημοσιογράφο να ασκεί πραγματική κρίση, κριτική στην κυβέρνηση. Χάδια και δικαιολογίες βλέπω. Αγαπητέ Νίκο, αυτά να τα πεις αλλού, όχι εδώ. Εδώ τη μισή μέρα είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα και οι ακροατές ασκούν κριτική οι ίδιοι. Οι πολίτες βγαίνουν και λένε οι ίδιοι τη γνώμη τους. Και αυτό πιστεύεις ότι έχει γίνει χωρίς απόφαση του σταθμού? Πιστεύεις ότι έτυχε? Άνοιξαν μόνες τους οι γραμμές στους ακροατές, στην κοινωνία, για να λένε τη γνώμη τους? Με συγχωρείς, αλλά είσαι πολύ άδικος, πάρα πολύ άδικος. Επιπλέον, θέλω να σκεφτείς πόσες εκπομπές αυτού του σταθμού και για πόσο καιρό τώρα προειδοποιούν ότι έρχεται κύμα ακρίβεια. Σου θυμίζω ότι από αυτό το μικρόφωνο, από αυτή την εκπομπή, και το έχουν κάνει και τρέιλερ εδώ οι συνεργάτες στο Real FM, πρώτος έλεγα ότι το μεγάλο θέμα των επομένων μηνών είναι η ακρίβεια, εδώ και πολλούς μήνες. Κανένα χάδι και καμιά δικαιολογία και διαχρονικές ευθύνες. Γιατί αν είμαστε τελευταίοι σε μισθούς, φαντάζομαι θα συμφωνείς μαζί μου ότι έχουν διαχρονικές ευθύνες οι πολιτικές παρατάξεις που κυβέρνησαν. Τώρα με την ανεργία τα πράγματα φαίνεται να βελτιώνονται, γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια σε όλα τα μέτωπα. Φαίνεται να βελτιώνονται σε ό,τι αφορά το συνολικό αριθμό της ανεργίας, όχι όμως και την ανεργία των νέων, όπου δυστυχώς κάνουμε και εκεί αρνητικό πρωταθλητισμό στην Ευρώπη. Και είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που πρέπει σύντομα να αντιμετωπιστούν. Ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου, θα τολμήσω να το πω, συνδέεται και με την νεανική βία. Είτε αυτή είναι βία στα γήπεδα, είτε είναι σε άλλους χώρους. Το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ανεργία στους νέους συνδέεται κατά τη γνώμη μου ευθέως και με την νεανική βία. Και το λέω γιατί γίνεται και μια συζήτηση στην κυβέρνηση και είναι πολύ θετικό αυτό, μια συζήτηση για να υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις και να βελτιωθούν, να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την βία και στα γήπεδα και έξω από αυτά. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Στέλιο. Να το τώρα, να το. Άκου τι λέει τώρα ο Στυλιανός που στέλνει το μήνυμά του από τον Πολύγυρο, από τη Χαλκιδική. Στο ΙΚΑ Πολυγύρου, μου γράφει, υπάρχει ένας υπάλληλος στο Μητρό που είναι καταπληκτικός. Του αξίζει έπαινος. Κάνει απλά και σωστά τη δουλειά του. Αξίζει να υποθεί. Δεν ακούει ο άνθρωπος ραδιόφωνο τώρα, αλλά ίσως κάποιος του το πει. Στυλιανέ, ξέρεις τι σημαίνει το μήνυμά σου, ε? Όταν λες ότι βρήκες έναν που κάνει καλά τη δουλειά του και του αξίζει δημόσιος έπαινος και πρέπει να το πούμε από το ραδιόφωνο, δεν χρειάζεται να αναλύσω τι σημαίνει το μήνυμα αυτό για την εικόνα που δυστυχώς εξακολουθεί να εμφανίζει σε πάρα πολλούς τομείς το ελληνικό κράτος. Καλημέρα και στο Χρήστο που σημειώνει εύστοχα ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει, δηλαδή να βάζουμε τη λογική μπροστά σε κάθε απόφασή μας. Καλημέρα και στο Θοδωρή, παλιά επίδαυρο μου λέει, εξοχικό, κλειστό από το Σεπτέμβρη, χωρίς καν το ψυγείο στην πρίζα να πεις ότι κάτι καταναλώνει και τους τελευταίους 2 μήνες 80 ευρώ περίπου το ρεύμα. Τώρα εδώ μου θυμίζεις τον Κιλιτζάρογλου, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Θοδωρή, προτείνει να μην πληρώνουμε τους λογαριασμούς ο Θοδωρής. Το ίδιο ανακοίνωσε ο Κιλιτζάρογλου ότι θα κάνει, ο αντίπαλος του Ερντογάν στην Τουρκία, ότι θα σταματήσει, λέει, να πληρώνει τους λογαριασμούς μέχρι να πάρει πίσω τις αυξήσεις ο Ερντογάν. Νομίζω ότι πρόκειται περί αυτοχειριασμού, απλώς θα του κόψουν το ρεύμα. Απλώς ο Κιλιτζάρογλου θα ζήσει τους επόμενους μήνες στο σκοτάδι. Δεν νομίζω να έχει και καμιά αναστολή ο Ερντογάν να πατήσει το κουμπί για να του κόψει το ηλεκτρικό. Ούτως ή άλλως σκοταδιστή τον ανεβάζει, σκοταδιστή τον κατεβάζει. Ο Βασίλης μου λέει, το είδαμε Νίκο, βλέπουμε στην Τουρκία να καίνε τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. Πρέπει να στηρίξει, μου γράφει δυνατά η κυβέρνηση, γιατί αλλιώς σε λίγο καιρό θα βλέπουμε και εδώ τέτοιες εικόνες, και μου στέλνει την πρωινή καλημέρα του από την Κατερίνη. Καλημέρα φίλε. Ο Μάριος από το Λονδίνο. Καλημέρα, Μάρια. Από την αρχή της πανδημίας μου γράφει: κάναμε παρελάσεις, δοξολογίες, μαζόξεις, γιορτές, πανηγύρια. Και μετά να τα κρούσματα, να οι θάνατοι. Και τώρα μιλάμε για καρναβάλια και απαιτούμε να γίνουν. Δεν βάζουμε μυαλό, λέει ο Μάριος. Στη Λιανέ, εντάξει, δεν είπα ότι εσύ το λες με άλλη έννοια, αλλά δυστυχώς η εικόνα αυτή που είπα εγώ είναι λίγη και γι' αυτό ξεχωρίζουν όσοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για όλους μου λέει το λέω, αλλά όταν κάποιος σου δίνει προσωπικά την εντύπωση ότι σκίζεται για τη δουλειά του, του αξίζει ένας έπαινος. Συναλλάσσομαι μόνο με τον συγκεκριμένο, γι' αυτό και είπα ό,τι είπα. Καλημέρα και στο Σταύρο που στέλνει το μήνυμά του από τα παγωμένα Γιάννενα. Φώναξε, σε παρακαλώ, φώναξε να ακούσουν στην κυβέρνηση ότι χανόμαστε από τις τιμές στο ρεύμα και από τις τιμές στα καύσιμα. Σβήνει η αγορά. Πρέπει να το καταλάβουν.